vairākas gadus, no 14. gada, ja budžeta dotācija OIK mazināšanai, tad bija politisks lēmums fiksēt OIK līmeni, un jau no 14. gada faktiski tiek piešķirta budžeta dotācija OIK apmēra ierobežošanai. Līdz ar to varētu teikt, ka tas nav nekas jauns. Šādi politiski lēmumi ir bijuši arī iepriekš. Un jā, var teikt, ka Latvija energo peļņa, kas katru gadu ir bijusi diezgan ievērojama, arī iepriekš ir tikusi novirzīta OIK mazināšanai. Varbūt tas nekad nav noticis tik tieši, tik acīm redzami, jo Latvija energo peļņa nonāk kopējā budžetā, un tad nav norādīts, ka viņi tieši tiks novirzīta OIK mazināšanai, bet ja mēs tā pēc būtības skatāmies, tad lielā mērā iepriekšējo gadu Latvija energo peļņa arī ir tikusi virzīta OIK mazināšanai.